Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
20. je jul, ponedeljak, poštovani slušaoci, želi vam dobar dan. Pred crnogorskim poslanicima izvještaj podnosi vrhovna državna tužiteljka. Haški sud izriče presudu Milanu i Sredoju Lukiću. Bivši iranski predsjednik Hatami predlaže referendum za izlazak zemlje iz postizborne krize. Tačno je 40 godina od kada je čovjek kročio na mjesec. I sadržaj emisije. Nakon 5 godina pauze, Ratko Knežević, bivši prijatelj i saradnik premijera Đukanovića, ponovo je progovorio o švercu cigaretama, navodeći kako iza ubistva Iva Pukanića stoji duvanski kartel. Portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Ono što mogu reći, to je da se radi o zaludnim pokušajima reanimacije mrtve priče, koja je toliko dugo u tom stanju da počinje da zaudara.
Koča Pavlović iz Pokreta za promjene pak smatra kako bi iznesene optužbe Kneževića morale biti predmet interesovanja državnog tužioca.
Svjedočenje gospodina Kneževića je definitivno klasično svjedočenje jednog insajdera i ono bi po svim osnovama moralo da bude predmet interesovanja državnog tužioca. Nažalost, mi imamo državnog tužioca koji se vrlo malo miješa u svoj posao inače, čak i kada mu se obratite sa konkretnim inicijativama, a kamoli da po sopstvenoj inicijativi nešto preduzima.
Svjetsko vaterpolo prvenstvo u Rimu počelo skandalom. Crnogorski vaterpolisti umjesto himne Oj svijetla majska zoro pred utakmicu sa Kinezima slušali nešto sasvim drugo.
Prava bruka organizatora i evo na početku zaista dosta ne mogu da dozvolim da ova kompilacija, ova kombinacija ide kao himna naše države.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Uz direktan TV prenos poslanici Crnogorske skupštine nastavljaju sjednicu na kojoj će raspravljati o izvještaju Vrhovne državne tužiteljke za prošlu godinu. Poslanički klubovi danas će dostavljati pitanja za predsjednika vlade, a odgovore će dobiti sjutra u okviru premijerskog sata. Ministri će također odgovarati na poslanička pitanja u utorak i srijedu. U četvrtak poslanici treba da otvore raspravu o izmjenama i dopunama zakona o budžetu za ovu godinu. Akcija za ljudska prava uputila je sinoć šefovima poslaničkih klubova dopis u kome je zamolila poslanike da vrhovnoj državnoj tužiteljki Ranki Čarapić postave pitanja o radnjama koje je preduzela da istraži prijetnje upućene istraživaču kršenja ljudskih prava Aleksandru Zekoviću. Iste nevladine organizacije podsjećaju kako su još 23. aprila uputili pismo Čarapićki koje se odnose na Zekovića, a koje je podržala 31 nevladina organizacija na koje još nisu dobili odgovor. Jedna vijest iz regiona. Haški tribunal danas će izreći presudu Milanu i Sredoju Lukiću, rođacima koji su optuženi za zločine protiv čovječnosti, kršenje zakona i običaja ratovanja, počinjene u Višegradu 92. Lukići se terete za spaljivanje preko 70 Bošnjaka, žena, djece i staraca u kući u Pionirskoj ulici, te još njih 70 u kući u naselju Bikavac. Tužilaštvo je zatražilo da im se izrekne maksimalna kazna, dok odbrana tvrdi kako krivica Lukića nije dokazana.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bivši iranski predsjednik Mohamed Hatami pozvao je na održavanje referenduma o legitimnosti vlade u Teheranu kao načinu izlaska iz postizborne krize u zemlji. Hatami je rekao kako su Iranci izgubili vjeru u aktuelni politički sistem poslije izbora 12. juna, zbog kojih je opozicija optužila vlasti da su masovnom krađom glasova osigurali reizbor predsjednika Ahmadinejada. Kako navodi agencija Associated Press, rano je za ocjenu da li će vlasti prihvatiti Hatamijev prijedlog, ali da je to izazov za vrhovnog vođu ajatolaha Ali Hameija. Više od 17.000 ljudi evakuisano je zbog dva velika požara koja su pogodila provinciju Britansku Kolumbiju na zapadu Kanade, saopštili su zvaničnici. Za sada nema izvještaja o eventualnim povrijeđenima ili žrtvama. Autoput A2 između Braunschweiga i Hanovera zatvoren je za saobraćaj poslije sinoćne serije sudara u kojima je povrijeđeno 66 osoba, od kojih je 10 u životnoj opasnosti. Do masovnog sudara sa 259 vozila došlo je poslije jake kiše pri niskom i blještavom suncu, zbog koje su mnogi vozači izgubili kontrolu nad automobilima. Danas se navršava 40 godina od kako je čovjek kročio na mjesec. Ovo je mali korak za čovjeka, veliki za čovječanstvo. Čuvene su riječi američkog astronauta Neila Armstronga, pošto se 20. jula 1969. iz svemirskog broda Apollo 11 spustio na mjesečevo more tišine.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sjednicu odbora za bezbjednost u crnogorskom parlamentu obilježila je žučna rasprava o izvještaju uprave policije o svom radu u protekloj godini. Direktor uprave Veselin Veljović i opozicioni lideri po principu jedni u klin, drugi u ploču, razmijenili su suprotne poglede na bezbjednosnu situaciju i stopu kriminaliteta u 2008. Izvještava Predrag Tomović.
Bezbjednosna situacija u prošloj godini bila je stabilna, kriminalitet u padu, kaže prvi čovjek crnogorske policije. Poručuje da je policija ostvarila najbolje rezultate u proteklih 10 godina. Veljovićev entuzijazam i pozitivne utiske ne dijele, međutim, lideri crnogorske opozicije. Tvrde da policija nije ništa učinila u borbi protiv narkobosova, koje, kako kaže Nebojša Medović, umjesto crnogorske, hapsi policija država iz okruženja.
Ja sam prije godinu dana govorio o kokainskom kartelu sa sjedištem u Kotoru, javno u parlamentu na televiziji. Policija nije ništa preduzela povodom toga. Godinu i pol dana poslije toga hapsi se crnogorski državljanin u Beogradu sa optužnicom da je organizator, da je glavni bos narkokartela, koji naravno nađe ogromna količina novca i ostale stvari. Dakle, ja lično imam teški osjećaj nesigurnosti u Crnoj Gori.
U opoziciji tvrde da Cane Subotić i Zvezdan Terzić, osobe sa međunarodnih potjernica, slobodno šetaju Crnom Gorom. Evo kako je direktor policije odgovorio na te navode.
Ne možemo ići po Crnoj Gori loviti vještice kako bi to pojedinci željeli, da tražimo i dolazimo do ljudi u odnosu na percepciju koju vi imate. U utvrđenoj proceduri možete da dostavite nadležnim organima, policiji, sudu, tužilaštvu, i to ste već vi radili. To što sam vidio i ja i moji saradnici je apsolutno nešto što se ne može smatrati za ozbiljni materijal u fazi prikupljanja bilo kakvih operativnih saznanja i procesiranja slučaja.
Predrag Bulatović iz SMP-a primjećuje da vrh uprave ima lošu koordinaciju prilikom javnih istupa o postojanju narkobosova u Crnoj Gori i da Veljović govori jedno, a njegovi prvi saradnici drugo.
Vi ste 2008. godine izjavili nema narkokartela i bosova. Konstatujete da toga nema, ali zato gospodin Ašani kaže da će se obračunati sa narkodilerima. Ja bih mnogo zadovoljan bio da jučer u novinama na naslovnoj strani gospodin Ašanin izjavio obračunali smo se sa narkodilerima, nego nam najavljuju oči ove sjednice odbora da će on se obračunati sa njima i neće biti povlašten.
Veljović kaže da je u javnosti isticao da u Crnoj Gori ne djeluje mafija i da ne postoje narkokriminalne grupe i narkobosovi. Veljović zamjera opoziciji što su prošlogodišnji izvještaj o bezbjednosno interesantnim licima i grupama zloupotrijebili na predizbornim skupovima.
Nikada nisam rekao da ne postoje organizovane kriminalne grupe i mi smo ih u evidenciji bezbjednosno interesantnih lica, kao što ste vi apostrofirali plavo ili bijeloj knjizi, potpuno nevažno, apostrofirali. Podsjetit ću vas da smo upravo na zahtjev ovog odbora napokon tu evidenciju utvrdili. Da sam znao kakva će skalamerija posle toga da se dešava svih ovih mjeseci, dana i godina, vrlo bih razmislio da li bih to uradio i da li bi na takav način prikazao odbor.
Veljović je ponovio da su neistine da je crnogorska policija imala bilo kakve veze sa ubistvom Iva Pukanića, kao i da je u pojedinim slučajevima Agencija za nacionalnu bezbjednost sprečavala akcije koje provodi policija protiv kriminalaca. Direktor policije još jednom je rekao da Crna Gora nije kriminalna država i da je kao takvu ne prepoznaje ni region ni svijet i da je takvom doživljava jedino crnogorska opozicija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Bio to izvještaj sa odbora za bezbjednost. Nakon 5 godina pauze, Ratko Knežević, bivši prijatelj i saradnik premijera Mila Đukanovića, dao je intervju podgoričkim vijestima u kome nanovo iznosi detalje o navodnim poslovima duvanskog kartela i, kako tvrdi, žrtvama te organizacije. Više detalja i reakcije čućemo od Petra Komnića.
U intervju podgoričkim vijestima koji je dao elektronskom poštom, Ratko Knežević, nekadašnji intimus i saradnik premijera Mila Đukanovića, koji trenutno živi u Londonu, još jednom je progovorio o švercu cigareta za koji optužuje vrh crnogorske vlasti. Također je progovorio i o navodnim tajnim kanalima, računima, osobama uključenim u taj posao, ali je priču učinio aktualnom i tvrdnjom da iza ubistva hrvatskog novinara Iva Pukanića stoji duvanski kartel koji je, prema njegovim riječima, pokušao da zagospodari medijskim prostorom bivše Jugoslavije. Komentarišući najnovi medijski istup Ratka Kneževića, portparol Đukanovićeve Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević kaže:
Pa dakle, ono što mogu reći, to je da se radi o zaludnim pokušajima reanimacije mrtve priče, koja je toliko dugo u tom stanju da počinje da zaudara. A onda je jedini primjeren način da to reagujete da začepite nos.
Optužujući crnogorsku vlast da je u koordinaciji sa drugim ilegalnim strukturama, citiram, okrenula milijarde dolara, Knežević je u intervju u vijestima ustvrdio da je samo u 1999. i 2000. godini preko računa dvije firme iz Lihtenštajna i sa Kipra oprano oko 2,3 milijarde njemačkih maraka. Za ove firme istražitelji iz Barija sumnjaju da su ih kontrolisali upravo Đukanović i Stanko Cane Subotić, a to su i dokumentovali u dijelu optužnice u Bariju, tvrdi Ratko Knežević. Rajko Kovačević iz DPS-a negira i te navode.
O navodima iz ovih priča i njihovoj istinitosti, posebno u dijelu pominjanja imena predsjednika vlade gospodina Mila Đukanovića, svoj jasan sud i ocjene su izrekli upravo oni kod kojih su sa ovakvim i širim nebulozama autori, koautori, prepisivači i ponavljači tih navoda išli da opanjkavaju svoju državu. Dakle, radilo se o legalnom poslu tranzita obavljanom u skladu sa svim važećim zakonima države i poslu koji je značajno doprinio očuvanju elementarne socijalne i prirodne supstance zemlje hermetički zatvorene sankcijama. Koliko je nadogradnja svih tih starih konstrukcija sa novima vezanim za tragično stradanje glavnog i odgovornog urednika Nacionala istinita, pokazat će istraga hrvatskog pravosuđa. Mi iskreno ne očekujemo nikakvo izvinjenje od strane autora ovog bujnom maštom inoviranog teksta kada se istraga završi.
Kada već pominjete duvansku aferu, istina je da je slučaj premijera Mila Đukanovića arhiviran.
Jeste.
Što se tiče Italije, ali proces protiv njegovih navodnih saradnika i dalje traje.
Ok, sačekat ćemo da se i taj proces završi i nakon toga vidjeti rezultate svega toga što je italijansko pravosuđe uradilo po tom pitanju.
Navodeći kako je dobio informacije da mu je ugrožena bezbjednost i da je on, citiran, sljedeća meta vojnog krila duvanskog kartela, Knežević kaže kako je ubijeđen da iza ubistva hrvatskog novinara Iva Pukanića, kao i iza mnogih drugih likvidacija, stoji duvanski kartel. U tom kontekstu on pominje mnoge ljude iz regiona i Crne Gore koji su živjeli sa druge strane zakona, ali i crnogorske bezbjednosne funkcionere Gorana Žugića i Darka Belog Raspopovića, kao i urednika Podgoričkog dana Duška Jovanovića, za koga tvrdi da je bio potencijalni svjedok u Bariju. Koča Pavlović, portparol Pokreta za promjene, kaže da bi iznešene optužbe morale biti predmet interesovanja crnogorskog državnog tužioca.
Danas objavljeno svjedočenje gospodina Kneževića je definitivno klasično svjedočenje jednog insajdera i ono bi po svim osnovama moralo da bude predmet interesovanja državnog tužioca. Nažalost, mi imamo državnog tužioca koji se vrlo malo miješa u svoj posao inače, čak i kada mu se obratite sa konkretnim inicijativama, a kamoli da po sopstvenoj inicijativi nešto preduzima. Kao što znamo, državni tužilac nije reagovao ni na knjigu Momira Bulatovića svojevremeno, koja je onako prilično ilustrativno argumentovano i sa dosta detalja govorila o nekim nezakonitim radnjama u jednom dosta dugom periodu, u periodu šverca. Prema tome, nije za očekivati da će vrhovna državna tužiteljka reagovati na ove izjave, današnje izjave gospodina Kneževića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ekonomske aktuelnosti u nastavku. Prošle nedjelje iz vrha vlade najavljena mogućnost osnivanja državne banke koja bi trebalo da doprinese ublažavanju efekata krize. Međutim, s obzirom na reakcije političke i stručne javnosti i predstavnika privrede, malo je vjerovatno da će doći do realizacije te inicijative. O tome Esad Krcić.
Državna banka liči na projekat banke servisa, jer bi takva banka bila ono što su domaće banke u prošlom sistemu decenijama bile, a to znači da bi na kraju došla u situaciju da ne može da naplati ni kamate, rekla je za naš program ekonomski analitičar Mila Kasalica, koja je odgovarajući na pitanje da li izraz banka servisa zapravo znači finansijski servis u službi politike, odgovorila potvrdno, podsjećajući na iskustvo od prije nekoliko godina.
Crna Gora je imala banku za razvoj, banku koja je predstavljala najneuspješniji projekat državne administracije Crne Gore, koji se sastoji u sljedećem. Upravljači u ime države su bili potpuno neupoznati sa onim što znači bankarsko poslovanje, a banka je informirana sa ciljem da se formira kao novi investicioni ciklus. To se dešavalo između 97. i 98. godine. Potom menadžeri su bili izabrani u poslušničkim definicijama, pa su samim tim mislili samo na svoje interese i predstavljali su transmisiju zapošljavanja supruga i ostalih rođačkih profila političara. Na kraju je banka završila sa velikim minusom i bila likvidirana 2001. do 2003. od Centralne banke Crne Gore, onim prvim talasom u kom je krenulo restrukturiranje bankarskog sektora u Crnoj Gori, samo da se zatvori priča o tome kakvi su loši i nekvalitetni krediti bili dati.
U Centralnoj banci danas nisu željeli da komentarišu izjavu potpredsjednika vlade Vujice Lazovića, koji je prošle sedmice rekao da postoji mogućnost da se, ukoliko privatne banke ne budu imale više sluha za potrebe privrede, osnuje državna banka, ali je reakcija stigla vrlo brzo od strane potpredsjednika vlade i ministra financija Igora Lukšića, koji čini se nema dobro mišljenje o ideji formiranja državne razvojne banke. Ukoliko bi država trebalo da stoji garancijom iza državne banke, onda to znači da bi rizik eventualno lošeg poslovanja morali da preuzmu poreski obveznici, rekao je Lukšić, dodajući da nije ključno pitanje da li je banka državna ili privatna, već da li za banku, ukoliko je državna, važe ista pravila i jednak tretman kao za bilo koju drugu banku. Kao i kod nezavisnih analitičara i u poslovnim asocijacijama je sjećanje na bivšu razvojnu banku još uvijek vrlo živo. Izvršni direktor Montenegro Business Alliance Darko Konjević podsjeća da treba imati na umu taj neuspješan projekat i da je neophodna velika opreznost pri obnavljanju ideje o državnoj banci.
S druge strane, naravno, takva je situacija da jednostavno nema dovoljno kredita u privredi, da banke koje su do prije, znači pola godine, godinu plasirale sve moguće plasmane gdje god je to bilo izvodljivo i gdje god to nije bilo isplativo, sada se došlo do situacije da je vrlo teško, znači, dobiti bankarski kredit i to može da bude, znači, rješenje. Međutim, pitanje je da li mi to samo, znači, krpimo nešto, znači, u narednih pola godine ili to treba da bude za određeni duži vremenski period. Znači, treba biti vrlo oprezan u svim tim razmišljanjima oko formiranja državne banke.
Ideja o državnoj banci čini se ni u privredi ne nailazi na čvrsto uvjerenje da bi trebalo pokrenuti takav projekat. Đorđije Goranović, vlasnik i direktor mesne industrije Goranović, kaže da to nije loša ideja, ali da je pitanje koliko bi vremena bilo potrebno i odakle bi se obezbijedila sredstva za formiranje takve financijske institucije.
U ovom momentu na crnogorskom tržištu ima sasvim dovoljan broj banaka. Činjenica je da te banke nijesu na adekvatan način odgovorile potrebama privrednih subjekata u ovom proteklom periodu od nastanka ove financijske i ekonomske krize i možda je dobro da se pošalje jedna takva poruka da ukoliko banke ne budu krenule sa kreditnom aktivnošću i ne samo sa kreditnom aktivnošću, nego banke moraju da budu svjesne činjenice da privreda ne može izdržati enormno visoke kamatne stope, da se ta sredstva za koje je, konkretno govorim za ova sredstva za koje je država garantovala, odnosno vlada garantovala u iznosu od cirka 150 miliona eura, ja smatram da sredstva banke trebaju vrlo brzo da krenu da plasiraju prema zdravim privrednim subjektima koji imaju mogućnost da u narednom periodu ta sredstva uredno vraćaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Lošija turistička posjeta nego lani snizila je cijene na nekada najskupljem dijelu crnogorske obale. Tako smo u centru Budve otkrili menije na kojima ručak ili večera koštaju 5 eura. Iz Budve Jasna Ukićević.
Nakon izuzetno lošeg starta i kašnjenja takozvane glavne turističke sezone, izvjesno je da će turizam ove godine poslovati s gubitkom. Malo optimizma donosi i julski turistički talas.
Pa super, gosti ima i tako.
Troše li?
Francuzi najmanje.
Ono što u prvoj polovini godine nije donio loš booking, uslovilo je otrešnjenje početkom ljeta. Cijene su snižene u većini smještajnih i ugostiteljskih objekata, pa se tako na Tivatskoj rivijeri, na primjer, može ljetovati za 30 eura.
To je znači soba kategorije 3 plus zvjezdice i kompletan ambijent koji je specifičan kao uala, kao jedinstven resort. U punoj sezoni to se kreće negdje do 30-32 eura na bazi polupansiona, švedskog stola, doručak i večera.
U centru Budve cjenovnik na najpopularnijoj gradskoj terasi.
Espresso i kuvana kafa 1 euro, tako vode gazirane i negazirane su 1 euro, 1,5 su euro kolači, znači cijene su nam baš popularne.
U potrazi za najekonomičnijim ljetovanjem u nekada najskupljoj turističkoj destinaciji danas je moguće ručati za 5 eura. Idemo najprije do hotela Mogren.
Gulaš, špageti bolognese, šnicla faširana, medaljoni, mućkalica, čufte, paprika punjena.
Prosječna je cijena?
Od 2,5 do 3,80 euro.
Kako je posjeda za sada?
Za sada zadovoljni smo.
Ko su gosti? Primjećujem da ima dosta i budvana.
Ima i budvana, ima ljudi sa strane, ima stranaca i uglavnom su svi zadovoljni odlaze dan.
Gdje se vi hranite ljeti?
Pa ovdje, kao većina budvana, kad ne stižu da spreme ništa i od vrućine.
Meni ručka ili večere za samo 5 eura pronašli smo i na slovenskoj plaži.
Imamo razna vrsta pečenja, što svinjsko, što teleće, što čureće, što pileće. To nam je jedna od osnovnih. Drugo, razna gotova jela, počeši od nacionalnih, što imamo musaku, punjene paprike, pasulj, ili razne druge, razne punjene tikvice i ostalo. Imamo u suštini asortiman od 45 ili do 50 jela koji to kruže normalno u ponudi dnevnom je 3 do 4 vrste u biranju, znači u izboru 3-4 vrste, supa ili čorba svakodnevno, salata sezonska i desert. Da li to voće, da li to kolač, da li to slavuje. A za tih 5 eura imamo stvarno pravo rješenje da bude maksimalno zadovoljno.
To je znači, budvar nije samo za one dubljeg džepa?
Ne, jer iz svojeg iskustva ima za svaki džep, a i za oni koji imaju malo kliči džep, da kažem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Svijet, američki potpredsjednik Joe Biden stiže u Ukrajinu, nakon čega će posjetiti Gruziju u trenutku kada obje države strahuju da će biti ostavljene po strani zbog nastojanja Vašingtona da poboljša odnose sa Moskvom. Slušamo Dragana Štavljanina.
Biden će naglasiti podršku SAD-a suverenitetu dve bivše sovjetske republike koje nastoje da se otrgnu iz ruske sfere uticaja i postanu članice NATO-a. I Ukrajina i Gruzija imaju veoma komplikovane odnose sa Rusijom koja ne gleda blagonaklono na sve tešnje odnose SAD-a i NATO-a sa svojim bivšim satelitima. Tenzije su kulminirale u avgustu prošle godine u ratu Rusije i Gruzije oko Južne Osetije koju je Moskva nakon toga priznala. Odnos između Moskve i Vašingtona su posle toga zapali u najdublju krizu nakon okončanja hladnog rata. Nakon što je preuzeo dužnost u januaru, američki predsjednik Barack Obama nastoji da restartuje odnose sa Rusijom. Međutim, tokom susreta sa šefom ruske države u Moskvi početkom jula, ponovio je svoje čvrsto uverenje da se mora poštovati suverenitet i teritorijalni integritet Gruzije. Vlasti u Tbilisiju čak tvrde da im je američka delegacija prenela da je Obama veoma direktno upozorio Medvedeva na pogubne posljedice eventualno nove ruske vojne akcije u Gruziji i da SAD prema tom izvoru neće ostati po strani. Međutim, bez obzira na pomenuta upozorenja, Dmitri Medvedev je u prošli ponedjeljak posjetio Južnu Osetiju, što je izazvalo žestoke reakcije vlasti u Tbilisiju, ali i Brisela i Vašingtona. Zamjenik gruzijskog ministra inostranih poslova Giga Bokerija kaže da razume nastojanja SAD-a da poboljšaju odnose sa Rusijom. Mi ne možemo biti protiv takve saradnje, međutim, to ne smije biti na uštrb fundamentalnih vrijednosti. U suprotnom, to bi imalo katastrofalne posljedice po međunarodnu bezbednost, ističe Bokerija. Prošle sedmice 20 bivših lidera zemalja centralne istočne Europe uputilo slično upozorenje Vašingtonu. Tony Blinken, savjetnik američkog potpredsjednika za nacionalnu bezbednost, naglašava da napori Vašingtona da resetuju odnose sa Moskvom neće biti na štetu bilo koje druge zemlje. Mi ćemo nastaviti da odbacujemo politiku sfere uticaja i dalje ćemo podržavati princip da suverene demokratske zemlje imaju pravo da samostalno donose odluke i odaberu partnerstva i saveze, kaže Blinken, dodajući da bez obzira na protivljenje Rusije, vrata NATO-a ostaju otvorena za Gruziju i Ukrajinu. Vlasti u Kijevu se nadaju da će postići bilateralni sporazum sa SAD-om koji bi uključivao i garancije nacionalne bezbednosti. Također, prema Blinkenu, SAD će se usredsrediti i na reforme unutar Ukrajine i Gruzije, koje se, kako ističu, suočavaju sa izazovima u ispunjavanju obećanja iz demokratskih revolucija. Tokom Bidenove posjete Kijevu bit će reći i o energetskoj bezbednosti, s obzirom da nastavak spora Ukrajine i Rusije oko cijene gasa ugrožava snabdevanje Europe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi jedna lokalna priča. Izvođač izgradnje seoskog puta između Rožajske i Beranske opštine nedavno je razorao put koji je sagradio prije 3 godine, pošto mu navodno nije plaćen dug od Beranske opštine. Mjesec potom mještani Gornje Bihorskih sela osječeni su od najbliže grada Rožaja, prenosi nam Sead Sadiković.
Put kroz Dašće rijeku između Beranske i Rožajske opštine izralo je preduzeće Isljama Mujevića koje ga je i sagradilo. Opština Berane im ne plaća 20.000 eura koje im duguje. Preduzeće je zbog toga ljuto. Seljaci desetak sela već mjesec dana ispaštaju od sječenja od svijeta. Za slučaj ne odgovara niko. Izet Škrijelje njegove komšije zbog toga okoliše makadamom do najbližeg grada Rožaja više od 2 sata, a stizali su za manje od 40 minuta.
Ovaj put je nama značajno za Rožaje što je ne spajalo ovdje. Mi nama ovdje smo i radili i sve. Probiveno je toliko, 40 minuta nam je Rožaje Dašća rijeka. Na Berane smo 2 sata ostavljali, kružili Berane, Petnica, Bor, Savin Bor, Dašća rijeka. Koji je moj otac dao svrh brda do u selo, već kroz naše je prošao, niđe nije gradio pitanja, samo da se prođe ta put. I sad smo išli okolo, birajući koje staze da bi prošli, da bi došli do ovam. Meštani nijesu krivi za taj što nije se legle pare.
Opština Berana na čijoj je teritoriji Dašće selo saopštile da će popraviti teško oštećeni put, a kad će ne zna se. Umjesto vozilima, kao minule 3 godine od kada im je napravljen put, mještani Gornje Bihorskih sela sada opet idu pješke putem razoranim duž čak 3 kilometra.
Da vam kažem da ovo, ako se ne uradi za ovaj narod, u što kraćem roku, da nađu dogovor da se postigne jedno rješenje i da se što prije omogući prolaz ovim putem. Jer ovdje sve njihove greške plaćamo mi.
Ne treba put prekidati nikakav, a sudski put mu je, neka tuži, neka tera sudski kako treba, a ne da šteti putevi da prekida. To nije u redu. Ja sam stariji čovjek. Ja pamtim dugo, ovdje su mrznuli ljudi preko planina, ovdje su stradali ljudi godinama, pa su bolesnici, nisu mogli da dostignu, no su umirali gredom, pa su rodile umirali gredom i put je greška prekinuti.
Sa mještanima do kojih je teško doći razgovaramo telefonom. Oni su odsječeni od svijeta, kažu Rušo i Selmo Škrijelj.
Nama je put razorat, evo već više nego mjesec dana. Put je razorat iz tih razloga što izvođač radova nije mogao da naplati od naše opštine. Tako da put mi ne možemo da koristimo, da smo odsječeni od grada i...
Koliko tu ljudi zapravo odsječeno od Rožaja?
Grada su odsječene 3 mjesne zajednice, preko 10 sela. Jer to je koristilo, to je jedini put koji je spajao sa opštinom Rožaje i tako da je ta put uopće sad ne prehodom da ne može ni traktor ni ništa.
Kazali su da će da poprave?
A oni su obećali vada u roku 2 dana, ono je već prošlo 30 dana, niko ništa. Umjesto da imamo 15 km, sad imamo 100.
A kako će vaša djeca, ako ovo potraje recimo u septembar u školu u Rožaje?
Pa naša djeca ne da će, nego ovim redom neće ni može idu. Jer to je nemoguće, a to nam je rado naša opština.
Znaš kako komentarišemo ova? Ljudi su pravili puteve, ali ljudi ih i razgradište. Očekuju su nas od svijeta, čovjek bez oči i sela bez ovog puta su jedna akcija, po meni ova. Ja sam pokušao prije neku noć da prođem, a zaboravio sam, morao sam da zovem ljude da me izvlače sa traktorima i čudima.
Kako gledate na to da niko, ama baš niko od državnih organa ne reaguje?
Ne znam.
Mi stvarno ne znamo kome da se obratimo.
Iz Rožaja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
slobodnaevropa.org.
I za sam kraj emisije idemo u Rim, gdje je svjetsko vaterpolo prvenstvo počelo skandalom. Prije početka utakmice Crna Gora-Kina, umjesto himne Oj svjetla majska zoro, emitovana je neka verzija pjesme O namo namo, što je propraćeno začuđujućim pogledima crnogorskih vaterpolista i burnom reakcijom komentatora.
Što neko je u interpretaciji pjesme O namo namo, prava bruka organizatora, i ovo na početku zaista dosta ne mogu da dozvolim da ova kompilacija, ova kombinacija ide kao himna naše države. Veliki gaf organizatora. Ali ovo danas što smo čuli, kakav problem da, odnosno, propust da jednostavno kažem samo.
No, ono što je najvažnije jeste posljednja vijest koja je stigla iz Rima, da je vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobjedila kinesku reprezentaciju rezultatom 14-4. Bilo bi to sve za danas, poštovani slušalci. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja sjutra u 13.30.